Қалампырдан гапырамыз. Германия канцлері Анджела Меркель, Франция президенті Эммануэль Макрон ва Украина президенті Владимир Зеленский Россия қошыларыны Украина чегералардан алып чықшке чақырды. Тегішлі баймат Германия рахбары дейваны веб-сайтеде илан қылынды. Малым қылынышыча видеоконференция Зеленскийнің Парижге ташрифы дайрасыда өткезілген. Томолар Украинаның жанвы шарқыдаги вазиятны мухакема қылген ва Украина Россия чегерасыда Россия томонадан харби таркип пайда болышыдан хаватыр білдірген. Канцлер ва Франция президенті Украинаның мустақиллиги, суверенитеті ва худуды яхлитлигіні қолап қуваташларыны білдірді дейлада баянатта. Малымат үчін Россия ва Украина шыниндек, ғарб давлатлары ортасыдаги мунасабатларның кескирлиги март айның охырда Донбасс ги мажаронинг авж олиши сабабли кучайди. Мавзидастан батафсил маълумот Qalampir.uz сайтида.